Labvakar, un paldies visiem, kas ir pieslēgušies kārtējai diskusijai, ko rīko Tautas fronts muzejs kopā ar Adenauer fondu. Un šīs dienas tēma varbūt būs mazliet neparasta mūsu parastajām, vairāk politiskajām tēmām. Šajā diskusijā mēs atzīmēsim 30. gada dienu, kopš Latvijas olimpieši pēc neatkarības atjaunošanas atkal savas valsts komandā piedalījās olimpiskajās spēlēs 1992. gadā. Kā jau ierasts, ceļavārdus teiks Dainis Sīvāts.
Paldies, Anna! Labvakar, godāta auditorija, labvakar, godātie sarunas dalībnieki. Paldies, ka jūs neatteicāt un bijāt ar mieru parunāt par nu, tādu ārkārtīgi svarīgu notikumu Latvijas vēsturē, ko, man liekas, akadēmiskie vēsturnieki nav pat īsti pētījuši nekādu laikmetu kontekstā par sporta lomu un par olimpisko spēļu lomu valsts neatkarības stiprināšanā, par Latvijas olimpiskajām komitejām kā simbolu, Latvijas valsts atgriešanās ceļam pasaulē un savas patstāvības nostiprināšanai. Uz šīs dienas sarunu ir lūgti jau klātesoši pazīstams sporta žurnālists Antolijs Kreipāns, svarcēlājs un vēl dažādas sporta veida pārstāvs Raimonds Bergmanis, Jānis Ķipurs, ko mēs, bobslejists, ko mēs labi atceramies no šī pārejas perioda, kurš startē PSRS izlasē, Un mēs tā kā jutām līdzi latviešu bobslīstiem, tajā pašā laikā es atceros, piemēram, skatoties hokeju, kur spēlēja arī Balderis, vismaz manas paudzes jaunieši jutu līdz visām komandām, kas spēlēja pret Krieviem, pret PSRS izlasi. Un cerams, ka pievienosies arī mūsu, nu varētu teikt, sporta balss, vismaz no manas bērnības un daudz paudžu sporta balss, tas ir Gunārs Jakobsons, jau vien Zooms neizspēlēs atkal kādu niķi. Liekas jau šodien pēc barbariskiem Krievijas kārtiem uzbrukumiem Ukrainai, ka varbūt, ka mēs nerunājam ne par to, ka varbūt nav runāt, vērts runāt par sportu, bet varbūt arī šis ir veids, kā mēs pierādīsim to, ka dzīve neapstājas šo Krievijas draudu priekšā, ka mēs dzīvojam savu dzīvi, ka mēs gribam būt joprojām patstāvīga valsts un ka arī sportam un mūsu sportistiem ir ārkārtīga nozīme no tādai valsts un nācijas pašlepnuma stiprināšanā. Sarunu kā parasti vadīs Mārtiņš Kaprāns, Un lūdzu, Mārtiņ, es tagad vārdu nodotu tev.
Paldies, Dainies, klausoties tavā pieteikumā par taviem jaunības vai bērnības laika sporta komentētājiem, iedomājos, ka droši vien bērnības ir dažādas, un mani gan Jēkabsons Gunārs, gan Anatolijs Kreipāns varētu tikt ieskaitīt, kā šie bērnības laika žurnālisti, ņemot vairāk, ka esam no dažādām paudzēm. Jā, labvakar visiem, kas seko līdz mūsu sarunai, sociālās tīklošanas vietnē Facebook, labvakar sarunas dalībniekiem, un Anna tā pieklājīgi mēģināja pieteikt šo sarunu, sakot, ka šoreiz varbūt par politiku nē, tik tiešām nē, tikai ar atrunu, tas sports, protams, tā jau tad nodrās frāze, bet sports, protams, ir politika, kur nu vēl vairāk, ja mēs runājam par atmodas laiku un pēc atmodas laika pirmajiem gadiem, Sports ir arī identitāte, nacionālā identitāte. Nu, sports, protams, ir pirmkārt profesionālisms un profesionāla nozara, profesionāla nodarba. Bet mūsu saruna es vēlētos sākt ar, patiesībā tas mans pirmais jautājums, ar kuru es vēlētos ievadīt sarunu izriet no kādas nesenas paša manis atskārsmes ar kādu kolēģi, kura uzstājās kādā pasākumā, un runāja par to, un viņa ir Oksfordā strādā un jau ilgu laiku, un stāstīja par to, ka viņa joprojām atskārst, cik neredzami un nepamanāmi mēs esam pasaulē šajā vietā, šajā reģionā, nākot no šīs te valsts. Lūk, un tagad skatoties un sākot mūsu sarunu un atceroties pirmās pēc neatkarības atjaunošanas olimpiskās spēles 92. Gadā, vispirms Ziemas olimpiskās spēles, Albervilā, pēc tam vasaras olimpiskās spēles Barcelonā. Mans pirmais tāds jautājums, un tas būs gan tiem, kas pārstāv sporta pusi, gan arī tie, kas reportēja vai stāstīja par notikumiem sporta laukā. Kā Latviju vispār kopumā uztvēra toreiz, tātad respektīvi pirms 30 gadiem, citu valstu starpā sportisti? Šajās pirmajās olimpiskajās spēlēs pēc neatkarības atjaunošanas. vai Latvija tika uztverta kā suverēna valsts, vai arī mēs joprojām šodien dažkārt saskaramies ar to, ka mēs esam bijusi padomju republika. Kā toreiz, tūlīt pēc padomju savienības sabrukuma, jūs kā sportisti, jūs kā žurnālisti, pagaidām laikam Gunārs vēl nav pievienojies, kā jūs uztvēra, vai kā jūs paši sevi sajūtātie atrodoties šajā te jaunajos apstākļos? Es ceru, ka es pietiekumu skaidri pavaicāju, bet nu, vismaz jūs sapratāt ideju, ko es vēlējos pavaicāt. Un es nezinu, no kura, ar kuru mēs varētu sākt, varbūt ar Raimondu Bergmanu.
Es jau domāju, ka ar Jāni sāks, jo vienkārši Jānim, viņam bija tā iespēja startēt arī PSRS, un tas mēs atceramies bobslejas nostāju, un tad viņu šo gatavību un viss šis barikādes, un tas bija, man liekas, tāds ļoti spilgts stāsts man. Man liekas, ka mūs uztvēra ļoti, ļoti pozitīvi, tam bija milzīga ažiotāža un uzmanība, bet tai pašā laikā, tas ir tiešām zināms fakts, es domāju, ka Anatolijs to apstiprinās, mani paziņas skatījās Kanādā un ASV, un tad, kad mēs nācām, tad uzlika reklāmu virsū, ja? Tas tiešām tā bija, bet, nu, labi, tā reklāma droši vien tur nebija tik ilgu laiku, bet Bet ieejot tajā stadionā, protams, ka viss stadions piecēlās kājās, un tas bija tā atgriešanās sajūta, un to, jā. Viņu varēja spilgtināt, protams, kas izdevās vairāk, varbūt, Lietuvas izlasē, jo komandas sporta veidi vienmēr uztverās kaut kā labāk. Nu, kad komanda pārstāv, mēs zinām, jā, nu, jebkura komanda, jebkurā sporta veidā, tad viņa tā komanda ir kaut kā redzamāka, tur arī ir mazāks to dalībnieku skaits. Un šie individuāli panākumi, viņi nu, varbūt nav tik izteikti spilgti, un, protams, tas nav kaut kas tāds, kas ļoti ir populārs tajā sporta sabiedrībā kā tāda. Un, protams, ka mums būtu bijis cerība, ja mums būtu savu komanda, bet, protams, pārstāvēja šī Nacionālo valstu savienību, ja es pareizi, kā tas abrivatūra saucās. Neatkarīgo valstu savienību. Un mēs, un nu, man personīgi bija ļoti grūti, jo tās bija manas otrās sacensības ārpus padomju savienības. Es biju aizbraucis uz Eiropas čempionātu, nostartēju kvalificējos olimpiādē, Un burtiski pēc 4 mēnešiem brauc olimpiskām spēlēm un ar savas valsti un tās emocijas, protams, kad mēs satikāmies, nepazīstam cilvēki lielākā daļā sportisti no dažādiem sporta veidiem pie brīvības pieminēti šīs uzrunas. Šis. Un tas tautas pacelājums, kas bija arī šis atbalsts no tik daudzām uzņēmumiem, kompānijām, viņš bija neaprakstāms, tā sajūta bija tāda, protams, ka tu aizbrauc nezināmajā, un tiem cilvēkiem, jā, es nezinu, kā viņi uztver, bet tas mans personīgais stāsts ir ļoti interesanti, kā vainījās man domāšana, jo mēs jau bijām, nu, tiešām, kā arī šeit minēja Dainis, un droši vien arī Jānis un Anatolijs, mēs augot tajā padomu savienībā bija tas olimpiskās spējās, nu, tie, kas bija ar sportu saistīts, tas likās, nu, pats, nu, ko tu var sasniegt savā dzīvē. Un, protams, ka arī tas audzināšana, ka tu vajag tās medaļas tikai tur. Nu, ja tev nav medaļa, tad nu, tu neesi nekāds klases sportists. Un tā domāšana jau arī mūsos bija ieaudzināta. Es arī izcīnīju PSRS junior čempionu titulu, bet netika pat uzņemts PSRS izlasē, jo bija no šī reģiona. Bet nav būtiski par to, bet tas spilgtākais, ko es gribēju, varbūt, šobrīd klausītājiem arī un skatītājiem pastāstīt, kad es izcīnīju 14. Vietu, man bija tas gods nest karogu gan atklāšanas pasākumā, gan arī noslēgumā, un ap mani pulcējās, protams, daudz valstu, labākie sportisti, kas lielākā daļa arī bija izcīnījuši kādai medaļai. Un tad tas kā drūmi nostājas stāvi, un kad tu esi it kā slikti nostartējis, un tā meitene, kas nes to plāksnīt ar tavas valsts nosaukumu, Viņa pajautā, nu, kā tu jums gāja, un es saku, nu, tādā diezgan neveiklā situācijā, nu, man nepārāk 14. Vieta, un tad notika manī tas pagrieziens, jo viņai bija 14. Vieta olimpiādē, un tad es sapratu, kāda ir šī pilnīgi savādākā domāšana mums, un viņiem. Un tas man ir palicis ļoti, ļoti spilgt atmiņā. Un tas ir tas, bet uztvēra, es domāju, mums ļoti, ļoti pozitīvi. To mēs sajūtām olimpiskā ciematā. Un, nu, tas, tā, tas cilvēku... Bet, protams, ka tajā laikā jau tur bija arī citi. Tas bija Samaranču pilsēta, kuras bija Barcelona, kur viņš nu, pēc ilgiem laikiem beidzot atkal tie, tie visi boikoti bija politiskie beigušies. Tiešām viņas bija, es, ja man ir jāsaka, es, protams, neesmu bijis tajās nākamajās, ļoti daudzējās bija vēl divās, bet man jāsalīdzina, un cik es dzirdu no cilvēkiem, tad tās bija vienas tiešām no vislabākajām spēlēm. Viņas bija tādas tiešām caur to sports, ar organizāciju, lai gan, ja mēs ir tomēr tā politiskais arī stāstījums tur, šis basku jautājums un šis drošības jautājums arī atstāja uz mani personīgi ļoti lielu, ļoti lielu ietekmi, bija grūti apjaust, un to, kad tu pie olimpiskā ciemā redzi bruņmašīnu ar vilkarību rožmetēju, nu, arī tādas, nu, sports un drošība tādā veidā.
Arī Laipni lūgt Eiropā.
Jā, un, bet es tiešām man likās, mums jau droši vien pašiem ir diezgan sarežģīti to izstāstīt, jo mēs jau bijām tajā iekšā, mums tas likās, un vēl jau vairāk man personīgi otrās sacensības, un, protams, visas pasaules zvaigznes tu redzi beidzot tūmā, un tā skaitā arī tajā reizē bija tas, pirmo reizi bija tas amerikāņu Dream Team basketbolā, ap ko arī bija milzīga ažiotāža visās tajās spēlēs. Nu, līdz ar to, bet es domāju, ka mums tiešām izdevās ļoti veiksmīgi atgriezties arī izcīnot šīs medaļas.
Tas bija ļoti... Tikai viens precizējošs jautājums, pirms mēs pārējos sarunu dalībnieks iesaistam. Jums tajā brīdī, kad jūs nesāt karogu, bija, cik, jūs bija, cik jums gadi bija tajā brīdī?
Man ir ļoti viegli atcerēties, man tajā dienā bija tieši dzimšanas diena.
Tad man jūs bija... ļoti vecāks.
Tieši man bija tieši, man, tāpēc es saku, man ir ļoti spilgti, es pat zinu, tas ir 25. jūlijas, tātad tajā dienā es nesu šo karogu, un tad man palika 26 gadi.
Aha, skaidrs. Labi, iesaistīsim tad pārējos dalībnieks. Ķipru kungs, jūs man dzirdat?
Dzirdu labi.
Aha, jā, nu es jau te, Bermaņa kungs, tad plaši un gari izstāstīja, varbūt jūs arī varētu padalīties savās sajūtās, jo tik tiešām kronoloģiski skatoties, jūs jau bijāt, paši pirmie. Un arī pat varbūt ņemot vērā to gatavošanās posmu un relatīvi īso laiku, kas jums bija. Kā jūs atceraties Albervilā? Kā jūs sajūtāties? Jums tomēr arī bija tā starptautisko maču pieredze daudz, daudz plašāka, bet tomēr tā bija pilnīgi cita situācija pareiz.
Jā, nu man drusciņi pussolīt jāpakāpjas atpakaļ, jo tā visa Albervils vēsture jau sākās pusgadu, gadu faktiski un pusgadu, tā pa īstam pusgadu pirms olimpiskajām spēlēm, jo nu, mēs Latvijas bobslejs, mēs bijām tajā brīdī, kā saka, zirgā, mums bija jau olimpiskās medaļas izcīnītas un 91. Gadā mēs bijām nu, faktiski pirmie, kuri atteicās no dalības PSRS izlasē pēc notikumiem Lietuvā, un paziņojam, ka mēs šo valsti, šos simbolus nevaram vairs pārstāvēt. Un tad bija tā situācija, ka mēs PSRS izlases, nu, PSRS izlases esam atteikušies, bet paši ar Latvijas karogu vēl nedrīkstam piedalīties sacensībās. Mēs mēģinājām tajā pašā ziemā, pavasara pusē, kad pasaules čempionāts notika Vācijā, Mēs, latvieši, steigā mums palīgi uz šo jakas ar uzrakstu Latvija, Latvijas simboliem, un mēs autobusā paši braucām uz savu roku, uz Vāciju, uz Altenbergu, runāt ar Starptautisko federāciju, lai mums pielaiž sacensībās. Mēs to visu izdarījām, bet viņi bija ļoti laipni. Tikai viņi pateica, nu, mēs notikumiem pa priekšu politikai neskriesim, pat nepielaida mūsu individuālā kārtā piedalīties sacensībās, bet preses un uzmanība televīzijas rādio bija pat lielāka, man liekas, nekā pa čempioniem, jo tas bija kaut kāds sensacionāls notikums, ka Latvija ar savu karogu, ar saviem simboliem ieradusies pasaules čempionātā. Visi bija pieraduši, ka mēs esam zem SSSR, CCCP. Jā, nu, tā tad viņi mums neatļāva, bet apsolīja, ka tiklīdz politiska situācija atrisināsies, tā mēs drīkstēsim piedalīties starptautiskās sacensībās. Vasarā tā situācija ļoti strauji atrisinājās. Mēs saņēmām uzaicinājumu braukt uz olimpiskajām spēlēm. Latvijas olimpiskā komiteja šo uzaicinājumu saņēma. Tātad sportisti, mēs gatavojamies olimpiskajām spēlēm. Un atlicis ir pusgads. Nu, un, protams, stresā visiem tas bija stress. Bija jāizlēm, kā gatavoties, ko darīt, kā vislabāk sagatavoties. Tas bija gan olimpiskai komitejai ar visām organizatoriskajām lietām un sportistiem tāpat. Nu, piemēram, es jau biju, kā saka, nopelniem bagāts sportists, un man gribējās sevi atkal parādīt, bet tajā pusgadā pirms tā paziņojuma, ka mēs drīkstam braukt uz spēlēm, es trenējies nebiju, jo man bija skaidrs, ka nu, no PSRS ir atteikts, atteikušies esam, tātad nekādas dalības sacensībās nebūs, nu, nav motivācijas trenēties. Un tad augustā pēkšņi šī iespēja parādās, un tad nācās stresā gatavoties, lai pēc iespējas labāk sagatavotos, un manā situācijā tas slikti beidzās, es traumēju kājas muskuli, un pēc tam vēl divas reizes, un tieši olimpiskajās spēlēs trešo reizi. Tā kā man šī atmiņas no sportiskās puses nav tās labākās Albertville spēlēs, bet tieši emocionāli, protams, tas ir fantastisks notikums, un man tika uzticēts arī ienest Latvijas karogu atklāšanas parādē, un tais skaistajos mūsu nu, parādes formā, tas šinelis ar hūti un lielā šaule.
1936. gada.
Tieši tā. Un man joprojām viņa goda vietā stāv mājās, un īpaši svinīgos brīžos es šo formu uzvelku, un ļoti lepns ar to jūtos. Tad tiešām izdevusies forma. Un jā, nu, tas bija emocionāli ļoti, ļoti tāds nu, īpašs notikums zem Latvijas karoga iesoļot stadionā, un, protams, tās ovācijas, un dzirdēt, un tā tikai, kā jau es saku, man drusku bija, ne jau drusku, bet ļoti žēl, kad, diemžēl, es nevarēju pārstāvēt un pēdējā treniņā pirms dalības traumējos atkārtot un paliku skatītājos. Jā, bet nu, sacensību laikā īpaši daudz mums nebija iespēja izbaudīt, nu, kā saka, tur uzmanību varbūt no tautiešiem vai kā, jo nu, sacensības ir sacensības, un bobslejā viņas ir ļoti intensīvas, tur ir treniņi un kamanu slidu gatavošana, un tā kā, nu,
tā, bet sanāca tā, Ķiburkungs, sanāca tā, ka nu, tur lielākā daļa to jūsu konkurentu, viņi jau pirms tam jūs bija redzējuši kā PSRS sastāvā, un tagad uzreiz viņiem hops, jauna identitāte, tā teikt, pilnīgi jauns tēls no citas valsts.
Jā, bet viņi to pieņēma, jo mēs jau PSRS laikā, mēs visiem bobslejistiem mēģinājām skaidrot, ka mēs neesam krievi no PSRS, mēs esam latvieši. Un tā ir pavisam cita situācija, un mēs esam cita nācija. Nu, kā nu kurš citi to pieņēma, uz kādu brīdi pieņēma, pēc tam atkal tā kā piemirsās, bet mēs visu laiku uz viņiem spiedām. Un jā, pa lielam visi tie mūsu labākie draugi, kas bija Rietumvācijas, Šveices, Austrijas sportisti, viņi mūs tā arī pieņēma kā latviešus. Nu, un tad, kad mēs ar savu karogu iesoļojām un pārstāvējām Latviju, olimpiskās spēlēs, jā, viņi to ļoti, ļoti labprāt pieņēma, ka tā tas ir.
Augstne bija sagatavota, bet tikai viens precizējošs jautājums. Jūs teicāt, ka tika pirms pusgadu vai aptuveni ar to laiku, pirms olimpiskajām spēlēm, šis lēmums pieņemts par atteikšanos piedalīties. Tas bija NVS vai PSRS?
Nē, pirms olimpiskajām spēlēm tas notika gadu pirms. Tātad ziemā, 91. gada, tikko 91. gada ziemā, kad notika Viļņā tā šaušana pirmā, un, kad cilvēki gāja bojā, un tad mēs sezonas vidū pārtraucām sadarbību ar PSRS izlasi, paziņojām, sanācām komanda kopā, un viss izlēmām, šo valsti mēs vairs nepārstāvēsim.
Tā kā kolektīvs lēmums tas bija sanāk.
Tas bija kolektīvs lēmums, jā, mēs visa Latvijas bobslejisti sanācām kopā, un pieņēmām šo lēmumu un viss, un paziņojām, kā saka, Maskavai, ka mēs nepārstāvēsim. Un tātad sezonas noslēgums ar galvenajiem mačiem pasaules čempionātu mums izpalika, nu, uz kuru jau, kā es teicu, mēs paši saorganizējām savu ceļojumu ar savu prezentāciju, ar savas valsts, savu simbolu prezentāciju.
Paldies, un tad, Kreipāna kungs, jūs arī varētu varbūt padalīties, kā jūs atceraties nu, šo te pašu sākumu un to, cik redzami vai neredzami jums kā žurnālistam likās Latvija ir šajos jaunajos apstākļos. Ā, nedzir, tur ir mikrofons jāatslēdz, jānoņem nos. Nē, mikrofons vēl jānoņem nos. Tur kaut kur. Pakšā. Man liekas, ka mikrofons joprojām ir, vismaz nedzirdam, jā, pagaidām laikam šķiet. Varbūt kamēr, jā, kamēr tur mēģina atmūķēt vaļā, mēs varam turpināt ar kaut ko.
Ā, pazūt tā zīmīt no tā liela loga. Viss kārtībā laikam.
Pazūda, bet skaņa es nedzirdu. Tu dzirdi, es nedzirdu skaņu.
Nedzirdu, jā.
Jā, skaņa jau nedzirdu. Ja arī pazudus, tas varbūt ir kaut kas ar datoru saistībā, es nezinu. Labi, bet kamēr varbūt tur atrisina tehniskās problēmas, mēs varam turpināt runāt par citām lietām un atgriezties arī apakaļ pie tā jautājuma, ko es uzdevu ar Anatolijam. Jā, jau Ķipurkungs pieminē šīs formas, kas arī, starp citu, es minēju, ka sports ir politika, sports ir identitāte, lūk, sports ir identitāte un vēsture. Jo šīs te formas tik tiešām bija kā tāds nepārtrauktības simbols, it kā turpinot to stāstu, kas bija beidzies 36. Gadā ar tieši tādām pašām uniformām, ne uniformām, bet formām. Un man īstenībā, es saprotu, ka to bija dizainējis tā laika Latvijas, vai nu, šo mūsdienu Latvijas, Bruno Birmans, es kaut kur lasīju.
Jā.
Kas šo te bija, nu, man liekas, ka ļoti radoši un interesants piegājiens. Un es joprojām kaut kur nesen vēl skatujos, patiesībā tagad gatavoties ieraudzīt tās fotogrāfijas, nu iespaidīgi. Man liekas, ļoti gaumīgi un iespaidīgs tās formas izskatās.
Ja es varu piebilst, man liekas, Jāni, mēs neesam prasījis ziemas sportistiem, bet vasaras sportistiem mums uz spēlēm tika izdotas no Lielbritānijā Latvijas vēstniecībā vēl saglabājušās pases Latvijas. Un mēs ar šīm pasēm braucām, tās bija tāds brūns, man viņa ir mājās saglabājusies ar visu.
Mums arī.
Nu, lūk, tieši tāds pašas pases, tas bija unikāli, jo tiešām viņas bija Latvijas, starpkara perioda Latvijas pases, ar kurām mēs braucām uz šim spēlēm ar visu to, ka tur es atceros, pat bija tāda acu krāsa, augums un viss cits lietas tur bija minēts. Un šīs pases bija tāds tiešām brūns un tāds ļoti biezs kvalitatīvu papīra. Un mēs pēc tam ar tām pasiem diezgan daudz vēl ceļojām apkārt, un mums ar viņām varējām braukt. Tāpēc šī arī bija viena ļoti būtiska tāda politiska lieta, kas visā tajā stāstā, kas, ko mēs jau minējām ar Jāni, ļoti labi ierakstījās. Un mēs tiešām lepojamies, un tiešām es viņu saglabājos, un man viņu, es domāju, saglabāsies. Un attiecībā uz formām mums arī bija ļoti skaistas formas, un tiešām, un nu, mēs arī... Es drusku savādāk rīkojos, bija šeit skolai bija 100 gadi, un tad es savu formu atdevu savai skolai, kur es beidzu, lai viņu muzejā būtu arī šāda forma.
Pareklamējiet, kura skola tā ir?
Rīgas 49. Vidusskola, tur muzejā stāv man olimpiskais forma, un es arī atdevu jaku no 2000. Gada olimpiādes, kurā arī pārstāvēja sevi un valsti, un jā, bet šīs pases bija tiešām, Es atceros ar kādu tādu diezgan interesantu sajūtu, es viņu turēju rokās, un vēl interesantāk bija tajā, ka viņi tā kā starpkara perioda 30. Gadi, un viņā bija ielīmēta krāsaina fotogrāfija. Un tas atkal bija tā ļoti šo laiku tāda simbioze, ka tas nāca no tā laika, un tiešām gan šī forma, un es tiešām bija ļoti liels gandarījums skatīties Ziemas olimpisko spēļu atklāšanu Albervilā, par to formu, tas dizains tiešām bija vienreizēji skaists un simbolisks un tāds tiešām, kas pilnīgi lika sajusties to, atšķirību varbūt no tā, kāda mēs bijām un kāda mēs mēlamies būt no tā laika, kad mums bija jānēsā tāda drusku cita stila formas.
Bet runājot par pašu gatavošanos olimpiskajām spēlēm, es tomēr gribētu arī no šīs varbūt nedaudz patīkam poetiskās puses pieskarties arī šķēršļiem un grūtībām ceļā uz olimpiskajām spēlēm. Kas bija, es saprotu, ka pirmkārt Albervilā tas bija šis te ļoti īsais posms sagatavošanās, bet Latvijas valdība jau arī tikko ir izcerta. Ja? Tur ir pusotras gads pagājis, var teikt, pēc tādas faktiskās neatkarības atjaunošanas. Cik finansiāli atbalstīt bija Latvijas olimpiskā vienība vai olimpieši Latvijas, kas startēja šajās pirmajās olimpiskajās spēlēs? Vai bija nodrošināts viss nepieciešamās lietas un vajadzības, neskatoties to, ka pat bija īsts laiks, lai sagatavotos? Ķipurkungs, varbūt jūs šoreiz?
Man precīzes informācijas nav, cik daudz tās naudiņas bija, bet mēs noteikti nebijām prasīgi, ko mums atvēlēja, ar to mēs samierinājāmies, un tās galvenais jau bija tā ideja. Mēs gatavojamies mūsu olimpiskajām spēlēm, kurās mēs pārstāvēsim beidzot sevi, savu valsti. Un tiešām es neatceros, ka būtu bijušas kādas īpašas problēmas, tajā sakarībā, ka kaut ko mēs nebūtu dabūjuši vai kādu apģērbu vai varbūt treniņu nometni vai ko tas minimums tika sagādāts. Mm-hmm. Paldies, jā, gan valdība droši vien tur iesaistījās olimpiskā komiteja un varbūt arī sponsori bija jau uz to brīdi sameklēti. Tā kā tas minimums tika nodrošināts, lai mēs sagatavotos un piedalītos olimpiskajās spēlēs.
Es varu tikai piebilst to, ka tajā brīdī tas finansējums bija kaut kā laikam sekundārs, jo tā vēlme un to cilvēku vēlme palīdzēt, radi draugi, visu darīja, lai tikai mēs tur nokļūtu. Un, jā, tās formas mums, tas atceros, ka mums bija Adidas sponsors un bija tādas, viņas vēl dažas šobrīd ir saglabājušās mājās, bet tas brīdis bija vairāk. Es domāju, tur neviens par to pat tajā brīdī tik daudz nedomāja. Visi gatavojās ar tādu atdevi tam brīdim, lai tu vienkārši tur varētu nonākt, ka tur neviens neprasīja, kā mēs. Jā, mums bija salīdzinājumi, piemēram, mēs uz to pašu izstāstīšu godīgi. Tas cilvēkiem ir vēsture, lai paliek tas, ka mēs braucām Eiropas čempionātu, no kura tad varēja kvalificēties olimpiskām spēlēm. Tas bija aprils vai maijs. Mēs braucām ar, kā tagad, varbūt arī barikādu muzejā, es zinu, bija tur safotografēts daudz tie slavenie ikarusi, ar tādu sarkanu ikarusi no Rīgas. Mēs braucām uz to Ungāriju, uz Eiropas čempionātu un vienlaicīgi ņēmām līdz dažādus instrumentus, instrumentu kastes, kuras pēc tam tika tirgots, lai mums būtu tā naudiņa, ja, un lai mēs varētu tur visādi startēt, un tas tika tirgots un, gan Ungārijā, gan Polijā, lai mēs kaut kādā veidā arī būtu tās iespējas, jo dzīvojām.
Bet tas Eiropas čempionāts jau notika kā neatkarīgā, ja? Tas bija kā neatkarīgā.
Jā, mēs jau kā neatkarīgi Latviju braucām, jau kā neatkarīgi Latviju braucām, mēs nevarējām atļauties viesnīcu oficiālā, kurā pēc tam bija viena diena, man liekas, oficiāli jādzīvo. Mēs dzīvojām motelī ar ikarusu, ēdienas līdzi. Tas, kas bija, mēs tur neviens nesūdzējāmies, cik visi bija motivēti, un tas neviens negaidīja no svarcelšanas droši vien, ka divi cilvēki kvalificēsies uz olimpiskām spēlēm. Un tās, jā, tāda bija tā dzīve tajā brīdī, un tur neko nevarēja mainīt.
Kurš bija otrs, kurš kvalificējās?
Tur bija Aleksandrs Žerepkovs no Daugavpils puika, un tad, jā, tādi mēs divi palicējāmies, un tas nebija viegli arī man pašam, es atceros tā situāciju, viņa varbūt nav bieži stāstīta, kad ir kaut kāds, laikam, mēnesis paliek līdz olimpiādas atklāšanai, tad apstiprina šo olimpisko komandu. Un tajā dienā, kad no rīta paziņoja, kad es esmu apstiprināts tajā komandā, un tad es devu vakar treniņš, un ejam un tur viegli atlētīgi, un skrienot, ieplīst kāja un trauma, un tad sēž vecāki blakus, visi raud, un nevar saprast, kad tas ir noticis, un tad daļai jau tas jāizstāst arī, ir saistīts ar manu tēvu, kurš ļoti, ļoti gribēju, un es biju tā kā jau beidzis sportot, un tad es atgriezos ar viņu aicināt, kad mēs kļuvām neatkarīgi, vai es negribu atgriezties. Viņš vēl tajā brīdī, mēs nedomājam, tad nebija pat iespējas vēl braukt uz olimpiādu, bet viņam kaut kā šo saulaicīgu uzaicināja Raimondu, vai mēs nevaram sākt atkal, un tas viņam bija milzīgs tāds sapnis, un, nu, jo viņš arī bija sportists un padomu laikos, un viņa laiks bija sarežģīts, jo viņš bija tāds divs pasaules sportists, Žabatins un Laso laikā, un viņš piecas reizes izcīnīja ceturto vietu padomu savienībā, bet nekad nevarēja pārstāvēt ārpus padomu savienības. Un tāpēc viņam arī šis emocionāli tētim bija ļoti, ļoti svarīgi, un tas viņš bija viens no galvenajiem. Mēs bijām svarcelšanas federācija, bija viena no, man liekas, sestā vai astotā, kas atjaunoja starptautiskajā federācijā savu dalību, un viņš bija viens no galvenajiem, kas ar to arī nodarbojās, pildot funkcijas kā ģenerālsekretārs vai pat prezidents, tagad var kļūdīties. Tā kā viņam paralēli visas šīs administratīvās lietas, un varbūt tas patraucē mazāk arī, pievērst man to uzmanību, tai gatavošanās procesā, bet es par to nesūdzējos un arī nebija un tā kā tas viss bija, nebija viegli, bet es zinu, ka man liekas, tur bija milzīgas summas, ko saziedoju, es atceros Dzintars, Rūpnīca un daudz jā, cits.
Tiešām, dažādi,
tur bija ļoti lielas summas, ko saziedoju, lai mums būtu jā, nu tās somas jau arī, man liekas, vēl ir saglabājušies, un tā brīža, nu, kas bija tā iespēja, bet mēs ļoti, ļoti lepojāmies ar to, un man liekas, tas viss, kas bija šīs pavadošais klāt, tas bija sekundārs, jo mums tiešām bija tā sajūta, ka tu atgriezies tādā notikumā, un jau liela daļa, man liekas, bija tie, kas bija pirmo reizi, un, protams, arī, Šīs medaļas izcīnīšana, ko pirmo izcīnīja Afanasijas Kuzmins vasaras spēlēs, nu, tas arī bija milzīgs notikums. Es atceros, ar kādām sajūtām es turēju to medaļu rokās. Tas visam kaut kas tāds paliekoši atmiņā.
Anatolija, vai jūs dzirdat mūs?
Es jūs dzirdu.
Tagad viss ir labi, jā, tagad mēs arī jūs dzirdam, jā, beidzot, jā. Varbūt tas bija tas pirmais jautājums par to ienākšanu, ko jūs atceraties no tā laika, kā Latviju uztvēra, kā varbūt arī jūs kā žurnālists citādāk uz to visu bijāt, nezinu, spiests skatīties, ņemot vairāk, ka Latvija bija pilnīgi jaunā statusā.
Es jau patiesībā uz to jau pirms tam tā, nu, Kopš es nokļuvu žurnalistikā, skatījāmies nedaudz citādāk, te jau jūs pieminējāt ar Helmutu Balderi un tā tālāk, un man, piemēram, tīri cilvēks, bija ļoti žēl, ka Helmuts nekļuva 80. Gadā lejplasīdā par olimpisko čempionu, kaut gan viņš spēlēja nebūtu ne tajā izlasē, kuru mēs visi atbalstījām un tā tālāk, bet ja, tas pats Jānis Tipurs te pieminēja, ja viņi ātrāk jau tur gribēja braukt, bet Jānim jau bija interesants piedzīvojums Kalgarī, kad viņš uzvarēja olimpiskajās spēlēs, viņi jau brauca ar Kamanām, ar Bobu, kas bija gandrīz vai Latvijas karoga krāsās, un tur gan ietēja tautieši latvieši to pamanīja. Kam vajag tie pamanīja toreiz jau?
Kāds? Skaidrs, ka viņš to... Tā gadījās?
No to Jānis mums vēlāk izstāsties, kā tas gandrīz nejauši patiesībā gadījās, ja es nemaldos, bet nu, skaidrs, ka tas mums arī bija kaut kas ļoti īpašs, ir īpaši tiem, kuri es sevi pieskaitu, mēs toreiz Latvijas jaunatnē strādāju un tiem, kuri nekad ārzemēs nav bijuši tādās lielās sacensībās, nu, kaži mums arī nebija tāda iespēja kaut kur tikt, jo tur jau Maskavā sadalītās vietas, cik viņi bija. Protams, mums ir pieredzējušie kolēģi, tas pats Gunārs Jakobsons, un tas arī likumsekarīgi, ka viņi brauca, un mēs gaidījām savu kārtu, kad mums pienāks tas tā kārta arī braukt, bet tagad bija tāda iespēja, nu, tajā gadā es netiku ne uz vienām, ne uz otrām, tur arī bija ļoti stipri ierobežots vietu skaits, un tā tālāk, jā, bet... Nu, skaidrs, ka tas bija kaut kas īpašs, un es pilnīgi piekritīšu Raimondam, ka mēs pat nedomājām par kaut kādām medaļām, tām ziemas spēlēm. Jā, mēs zinājām, ka tur bobslejisti, Jānis tomēr aizbrauc olimpiskā čempiona lomā, un tur mums bija pats pasaules un Eiropas un viss. Mums bija daudz svarīgāks pats fakts, ka mēs tur piedalāmies. Un vasaras spēlēs, protams, tur bija nedaudz cita bilde, jo tur jau mēs, nu, zinājām, ka tas pats Kuzmins, tas pats Ilvāns Klementjevs, un nu, ka tur jau kādai medaļai mums jābūt, bet tas patiešām bija sekundāri, bija pats fakts kā tāds, ka Latvija pirmo reizi kopš 36. Gada, kopš Berlīnas spēlēm, kopš nu, Garmiš Partenkirchena pirms tam arī 36. Gadā ziemā, pirmo reizi atvēl ar savu komandu. Tas bija, nu, nu to tā grūti izstāstīt tagad, tomēr 30 gadi pagājuši jau.
Bet jūs sakat, ka neviens negaidīja vai neviens, kā saka, neorientējās, ka obligāti jābūt šīm medaļām tajā pirmajā.
Nu mēs apmēram zinājām spēku samēru vairāk vai mazāk un tad piemēram Biatlonā, man liekas, Maļuhins Oļivs, viņš, man liekas, 13. Vietu ieņēma. 13. Jā, mēs visi bijām tādā sajūsmā, it kā viņš medaļu būtu izcīnījis. Toreiz tajā ziemas spēlēs. Un kā man viņa braucēja tur desniekā, kas iebrauc arī mēs bijām lielā sajūsmā. Jā, protams.
Bet tas, ko Raimonds pieminēja šo te tradīciju no PSRS, varbūt sporta, nezinu, pārmanto to domāt, ka vainu visu vai neko.
Nu, tā šad un tad arī tagad vēl izpaužas ir īpaši, nu, nu, Raimonds ir nedaudz jaunāks par mani, bet, principā, mēs esam gandrīz vienu paudzi, gan Jānis, gan Raimonds, Jānis nedaudz vecāks par mums, bet tas kaut kur ik pa laikam nāk līdzi tik un tā, nu, labi, mēs ir kā no tā varbūt tikām galā, bet tie, es domāju, tie skatītāji līdzutēji, nu, kā, ja tu esi skaidrs, ka ļoti daudzos sporta veidos, ja tu tiec PSRS izlasē, tad tu esi gandrīz vai viens no favorītiem pretendentiem uz medaļām. Tas ir loģiski. Te pašā svarcelšanā kaut vai, ja, piemēram. Tur neviens nepieļāv domu, ka viņi nevarētu gandrīz visās svara kategorijās nu, lielākajā daļā uzvarēt, un medaļām tas ir pats par sev saprotams visās jābūt. Citādāk, nu maz netika komandā. Un tas tāds stereotips skaidrs, ka ar gadiem izveidojās. Jāpaiet laikam kādam laikam, lai no tā tiktu vaļā, jo mēs ar Vilni Baltiņu, ar toreiz jau labu prezidentu reiz runājām, un patiesībā viņš tādu ļoti vienkāršu un te pašā laikā tādu ģeniālu domu pateica, ko es mēģinu arī šeit tad atcerēties, kad mani kaut kas neapmierina, ka mūs ir nostartējuši, jā. Viņš tā ļoti labi pateica, viņš teica, labi, mums tad daži saka, o, tur kaut kā turisti, jūs tur brauc vēl kaut kas, tur kaut kāds 20. 30. Vietas ieņem. Tiem cilvēkiem vajadzētu pajautāt, vai viņi savā profesijā ir pasaulē pirmajā 30-niekā. Nu, tas ir olimpiskās spēles, tas nav nu, tāds draugu sabraukums, no ko sarunājam, sapulcējamies, uzspēlējam kaut ko, vai pašļūcam tur no kalna, vai paceļam kādu smagumus.
Šī retoriskā jautājuma.
Jāprot to novērtēt, jo lai es turieni tiktu uz olimpiskajām spēlēm. Nu, Jānis ar Raimondu jums varēs izstāstīt daudz labāk, cik un kas jāiegulda, lai kaut vai tiktu uz turieni, nerunājot par medaļām vai par augstām vietām.
Ļoti labi, un tas arī varbūt tad man pārmet uz to nākamo jautājumu par sportisko formu uz tām pirmajām spēlēm. Es saprotu, ka sportisti paši apzinājās un arī droši vien tie, kas organizēja olimpisko vienību, kas brauks pārstāvēs Latviju, apzinājās aptuveni to spēku samēru. Bet kāda bija tā sportiskā forma? Jāni, jūs jau minējāt, ka jūs bijāt kaut kādu brīdi, kā tagad saka, dīkstāvē, un tad ātri ķērāties klāt, lai uzzītu formu augšais. Pareizi sapratu.
Jā, nu tā situācija tieši tāda arī bija, un sportā lieka dīkstāve, tas ir ļoti kaitnieciski, un it sevišķi tad, kad es esmu, nu tad, kad sportists ir savā karjeras virsotnē, to formu noturēt ir ļoti, ļoti smagi jāstrādā, bet tad, kad iznāk tāda negaidīta, nepiespiesta pauze, gandrīz var teikt pusgada garumā, tas ietekmē, un tad man tieši tā augustā, kad bija tas pučs un mēs saņēmām to uzaicinājumu piedalīties, tad bija smagas izvēles priekšā es stāvēju. Ko darīt? Sākt ar tādu bāzes sagatavošanu, organismu sagatavošanu turpmākai lielai slodzei, jeb uzreiz forsēt formu, jo sezona jau sāks. Mums jau tūlīt pēc pusotra mēneša, faktiski pēc diviem mēnešiem sāks sezona. Nu, es izlēmu riskēt, izlēmu sportisko formu forsēt, un būtiski pirmajā mēnesī jau traumēju kāju, pārrāvu ikru muskulim šķiedru. Pēc tam steigā man viņu puslīdz saveda kārtībā mēnešu pusotru laikā, turpināju sacensībās piedalīties, vēlreiz traumēju to pašu vietu. Un tā es vilku līdz olimpiskajām spēlēm, bet nu, pirms pašām olimpiskajām spēlēm es pat vienās sacensībās izcīnīju 4. Vietu divniekos smagajā Altenbergas trasē. Tā kā nu, kaut cik es biju atgriezies, bet tā trauma vilkās līdz. Un tā potenciālā bīstamība, ka tas var vēlreiz atkārtoties. Un, diemžēl, jā, olimpisko spēļu laikā mums iekšēji atlases mači bija atkal jāpierāda sevi, jāstartē un iesildoties atkal traumēju to kāju un paliku ārpus.
Jā, pazīlēsim, kā būtu, ja būtu izteiksmē, ja būtu tas laiks bijis tā kā visiem jūsu konkurentiem pilni 4 gadi, tajā brīdī jūs bijāt konkurents pa pirmo vietu?
Nu, to ir grūti pateikt, jo, kā jau es teicu, ja, nu, protams, ja es būtu pēc tam pēc tā 90. Gada jau, faktiski jau bija pagājuši 2 gadi pēc 88. Gada, bet tad jau arī tā situācija vairs nebija tāda. Tad mums bija tā atmoda un viss tā politika, tā kā saka, mutuļojuma vārījās. Un tad 91. Gadā mēs atteicāmies no tās dalības un tomēr tas viss kaut kādā mērā iespaido. Nav tā, kā tu vari vienkārši domāt tikai pa savu sporta veidu, pa savu gatavošanos, pa visu pārējo ir padomāts, olimpiskā komiteja, federācija ir kā saka, pilnībā atbalsta tevi, ģimene atbalsta, un tev tik atliek gatavoties. Tā situācija vairs tāda nebija. Tā kā es domāju, ka izcīnīt medaļu Albertville spēlēs, pat tad, ja es nebūtu traumējies, man diezgan mazas izredzes bija. Bet kas zina, olimpiskās spēles tās vienmēr ir īpašas. Kā saka, līmenis man bija jebkurā gadījumā nu, augsts uz to brīdi. Un kā jau saku, pirms tām olimpiskām spēlēm es paspēju vēl 4. Vietu izcīnīt divnieku sacensībās nu, smagā trasē Altenbergā. Tā kā turpat jau es biju un olimpiskās spēles, kā saka, nu kas zina.
Bet, 4 braucieni.
Notika tā, kā jā, notika tā, kā notika, un, diemžēl, jā, tur tā, kā saka, pārāk tālu sapņot nav jēga.
Raimund, vai vasaras olimpisko spēļu dalībniekiem nebija kaut kādā ziņā priekšrocība, ka viņi varēja nedaudz ilgāk gan patrenēties, gan arī redzēt, kā ir? Kopumā būt.
Nē, nu viennozīmīgi, ka mums bija priekšrocība kaut vai arī tas, kad cilvēki bija aizbraukuši jau kā neatkarīgi jau uz olimpiskām spēlēm, pēc saprat, kā tas viss funkcionē, jo arī šiem administratīviem darbiniekiem, ārstiem visiem vajadzētu saprast vienkārši, nu, kas tas ir un ko tas nozīmē. Jā, bet es jau minēju iepriekš, kad nu, ar visu to neatkarības atjaunošanu, es biju tā kā licis pie malas, man bija arī ļoti smaga trauma tur, sadzīviska, kur, nu, tā kā bija likts tas viss pie malas sports, un tad teica, nu varbūt vēlreiz jau brīvās valsts laikā pamēģināsim. Viņš jau nezināja, ka tas viss notiks. Un vienkārši es atgriezos tajā un daļēji, protams, kad pietrūka arī tas laiks, lai pilnībā atjaunotos, jo, nu, kā tas jautājums tika uzdots, ja saliktos viss tas, nu, tā kā, nu, būtu bijis, jā, to,
kā es, būtu, ja būtu, jā.
Jā, nu, to, ko es biju iepriekš cēlis, jā, ja es būtu pacēlis tos iepriekšējos rezultātus kā labākos, nu, tad, jā, tad iespējams es būtu izcīnījis 5. vai 6. vietu olimpiādē, bet tā nedrīkst nekad, tas nav pareizi, tā nedrīkst nekad darīt un nevajag tā darīt. Bet, nu, jā, tas ir tas, bet, protams, kad viss tas emocionālais un tā gatavošanās un tas ļoti, ļoti arī grūti bija, jo tu biji tā vēlme bija tik milzīga, ka tu gribēji sevi no vislabākās puses sev parādīt, domāju, ka tas arī Jānim bija tas, ka tu vienkārši darīji, nu, nakts laikā bija gatavs trenēties un darīt visu, ko tu vari, nu, pēc labākās sirdsapziņas to visu arī izdarīji, un tās emocijas, viņas jau arī tev palīdzēja tajā sacensībās, bet... Nu, dažādi jau tie notikumi bija,
piemēram. Raimond, vai drīkst vienu mazu provokatīvu jautājumu?
Droši.
Jā. tie mūsdienu olimpieši no Latvijas, vai viņiem šī pati emocionālā teiksme ir tikpat liela kā jums 92.
Labs jautājums un diezgan droši vien ir atbildēt, tas viņiem pašiem jāprast, bet es varu runāt ar savu prizmu, man tas ir bijis un man šī draudzība ar dažādiem sporta veidu cilvēkiem. No tās reizes ir palikusi uz mūžu, viena no maniem labākiem draugiem tagad ir cits sporta veidu pārstāvi, ar kuriem es iepazinos būtībā satiekoties pirmo reizi, kad šī komanda tika pulcināta pie brīvības pieminekļa. Es viņus līdz tam dzīvē nebija redzējušos cilvēkus. Dzīvoja vienā istabiņā, nu tas nav nekāds noslēpums, Mārķis Strobinders Čermetējs, un tā mūsu draudzība turpinās līdz šim brīdim. Un, jā, tas būtu, man liekas, tas, bet olimpiskās spēles, es domāju, ir tā specifiskais sporta fórums, kurā tu tomēr tu sajūti šo valsts pārstāvību, tas ir, es nezinu, kā varbūt, bet tas, ko es vienmēr sajūtu, un es arī redzēju, es daudzās citās sportiskās komandas, nu, tur ir tā sajūta. Es nezinu par šo jauno paudzi, varbūt kaut kā savādāk, bet nu, man tas bija dzinulis nu, numur viens, un tās viņš man arī paliks, un es, protams, skatoties un redzot, es, tomēr man ir prieks redzēt, ka arī šobrīd arī daudzās komandas sporta veidos, mēs dziedam šo himnu, mēs sajūtam šo piederību šai valstī. Nu, man liekas, bet tas tiešām ir jāprasa par jaunā paudzi. Es domāju, ka nē, tas nav, varbūt kaut kā savādāk ir transformējies, bet tā pati būtība, man liekas, kad viņi mēs esam no šīs valsts un pārstāvam un gribam, sevi pierādīt, es domāju, ka viņi ir saglabājusies. Bet tas
varbūt ļoti... tas ir neizbēgami mazas valsts pārstāvjumi.
Mm-hmm. Es jau būtu priecīgs, ja mums izdotos, kas bija sarunas sākumā, kur bija nu, grūti, kā tas Oksfords cilvēks nevar identificēt Latviju un tādas lietas. Ja? Ja mums izdotos kaut kas līdzīgs kā Jaunzelandei, varbūt tas nav labi no citiem skatu punktiem. Bet viņi caur vienu sporta veidu, caur regbiju, ir panākuši šīs valsts atpazīstamību tā jebkur. Mēs būtu ļoti priecīgs, ja mums izdotos, cerams, iespējams novēlēšu visu veiksmi basketbolā, pasaules kausa čempionātā vai arī caur šo pašu hokeju. Nu, mums ir, un arī bobslēs ir ziemas sporta veidi, kas ir mums tāds, ja? Bet, protams, ka tas ļoti, ļoti, ļoti ir būtiski, cik tas arī sporta veids ir.
Jūs tā galīgi nelubēja tos savus individuālos sporta disciplīnas. Sanāk, ka mums uz to kolektīvo tikai ir izredzes.
Bet, Anatolija, jūs... Droši vien tas ir saistīts ar to vēsturi, ka mēs tajā kolektīvajā saliedētības, kas mums ļoti bieži bijusi vēsturē, ka tikai tad, kad mēs vienojamies lūk šādi, kā barikādēs, mēs varam panākt tos lielo panākumu un tad arī to atpazīstamību. Es domāju, ka šajā pārraidē tas tiešām ir būtisks, lai saprast. Un tas tā saliedētība, tā komandas sajūta. Es nezinu, kā ir šobrīd, bet tas, tā mūsu visa komanda olimpiskā, no dažne dažādiem cilvēkiem, es neatceros, cik mēs tur bijām, ļoti daudz bijām, mēs tiešām jutāmies kā tāds viens vienots. Katram savi mērķi, katrs savu sporta veids, bet tas kopības sajūta bija, man liekas, tas viss izšķirošā.
Mm-hmm. Antolī, es gribēju jums pavaicāt, jūs toreiz kā žurnālists rakstot par šo, jūs rakstījāt kurā mēdījā? Latvijas jaunatnē?
Latvijas jaunatnē es toreiz strādāju,
Latvijas jaunatnē, un kopumā, nu, tomēr bija kaut kāds gaids jums kā profesionāļiem, kā sporta žurnālistiem, kā kopumā Latvijas mediji gan par vienām, gan par otrām spēlēm rakstīja, ka mēs esam veiksmīgi startējuši, vai tas varbūt bija sekundāri šajā gadījumā?
Nē. Tā bija notikums kā tāds jau bija visos laikrakstos, visos masu medijos, kā viens no, nu, ja ne pirmais, tad otrais numurs. Nu, tajās dienās pat pirmais tika bija atklāšana un visvārējais. Tas bija galvenais notikums vispār. Tas arī saprotams. Un, nu, lielkoties, protams, ka pozitīvi viss tika uztverts un visiem vēlēja. Tur, nu, labi, tur, jā, nu, tas stereotips vilkās pakaļ. Nu, jā, nu, viņš tur aizbrauca, tur 20-niekā neiet. Un, jā, bet viņš olimpiskajām spēlēm aizbrauca. Ne visas, nezinu, kaut kādu novada čempionātu un tā tālāk. Bet tā, ko Raimonds teica par to entuziasmu un par to vienotību, nu, tā jau nekur nav pazudusi. To jau var, ja redzēt arī, es tomēr, kopā ar vasaras un ziemas spēlēm, 14 spēlēs esmu bijis un vairāk vai mazāk tu to redzi ar tiem sportistiem runājot un tieši tas olimpiskā komanda tieši tā arī veido to vienotību, to emocionālo fonu. Toreiz tas bija citādāk viena iemesla dēļ. Tas bija pirmo reizi pēc 56 gadu pārtraukuma. Nu, to fonu nevar atkārtot un arī nevajag atkārtot. Nevajag mums tādu pauzi vairāk, ja? bet tas tā būtība ir palikusi, jo tomēr olimpiskās spēles notiek reizes 4 gados, ziema 4 reizes vasara. Un absolūti lielākā daļa sportus, ne tikai Latvijā, arī pasaulē, viņi nu, netiek nekad uz turienu. Un pa tām mazajām valstīm, ziniet, cik tas varbūt izklausīsies dīvaini, bet kā to amerikāņi uztver? Raimonds arī, man liekas, tur varētu pastāstīt šo to. Olimpietis, sportists, kas ir bijis olimpiskajās spēlēs, pārstāvējis ASV, savu milzīgo valsti, tas ir kaut kas īpašs. Nu, ja tev ir medaļa, tad tur vispār nav porunāt.
Jā. Bet par šo te, par to, kas, kuriem uzsmaida fortūnu un kur tiek atlasīti olimpiskajai komandai, es starp citu biju pārsteigts gatavot šai sarunai. Es no savas bērnības atceros, un man ļoti spilgti ir iespiedies prātā šis notikums, ar, kad Ainis Ozols iegūt trešo vietu riteņbraukšanā. Un es māziņš bērns brauc ar riteni, un es atceros, ka es kaut kādam savam draugam teicu, es tev rādīšu, kā Dainis braukšu, kā Dainis Ozols parādīšu. Jā, bet ko es uzzināju, ka viņš pat ir pa mata tiesu, viņš ir bijis ārpus šīs kvotas, nu, tur bija noteikti, jā, noteikti jā, skaits.
Jā, jā, Arvīds Bagdanovs, man liekas, atteicās braukt kādu viens no delegācijas pārstāvjiem, kā riteņbraukšanas federācijas pārstāvis, un lai varētu Dainis aizbraukt. Nu, tur jau visi brīnījās, vienīgi visi bija aizmirsuši. Igo Japiņš viņiem toreiz atgādināja, jo viņi tur Krievijas televīzija uzreiz intervēja, nu, kā bijušiem, jā. Viņš teica, nu tā, no kurienes uzradās. Viņš bijis PSRS čempions, ja kas. Kāpēc tev jau no kaut kurienes jāuzrodas? Nē, nu, Dainim tur arī interesants atmiņas par to visu. Mēs apmēram pirms gada varbūt nedaudz vairāk vēl atcerējāmies uz šos viņu piedzīvojumus par to olimpiādu. Viņš bija tajā, nu, zem sarkanā karoga šaubos, viņš būtu kādreiz ticis olimpiskajām spēlēm. Šeit viņš tika un aizbrauc. Ja redz, par to atlas ir tā, ka mēs jau patiesībā uz tām spēlēm, uz abām tikām, nu, es nezinu, trīskāršā izņēmuma kārtā. Jo tur Samarančam, laikam, jāpateicis pirmām kārtām par to visu, tā laika saka prezidentam, jo visi termiņi jau sen bija beigušies. Pilnīgi visi. Un cik tev tur tās vietas iedalīja, tik tev iedalīja, un tu brauci, ja, jo 92. Gads jau gada sākumā jau ziemas spēles, un mēs tikai vasarā, tikai, Jānis jau stāstīja, kad tikai kļuva zināms augustā kaut kad, jā, laikam, ka mēs drīkstam piedalīties, nu tad tur mūs iebīdīja mūsu Lietuvu un Igauniju, nevis pēdējā vagonā, bet uz pēdējā pakāpienu pēdējā vagonā. Jā, lai mēs tur tiktu, lai viss notiktu. Un tāpēc tur tātlas, protams, varbūt nevienmēr bija objektīva, es nezinu, es to virtu tā tik labi nepārzinu no tā laika, bet kaut kā nav nācies dzirdēt tādus, nu, kategoriskus argumentētus apgalvojumus, ka vajadzēja braukt tam, nevis tam. Nu, paši sportisti ir droši vien labāk to zinu.
Ir šis fantastiskais stāsts par Jāni Hermanu, ja?
Jā.
Par Vietalvas zemnieku.
Zemnieku, jā.
Jā, bet tas ir arī, es domāju, vesels tāds, jā. Ja ne gluži filmas cienīgs, bet nu, ka un 50 kilometrus pēc tam noslēpot. Jā,
nē, nu, tur jau tā lieta, ka tie slēpotāji, kurus daži kolēģi apsaukāja par turistiem, arī vēlākajās spēlēs, kas brauca, nu, ja nebūtu viņi regulāri piedalījušies, varbūt mums arī nebūtu tāds Patricijas Eidukas šodien. Nu. Arī tā varēja notikt. Nu, nekas jau nenotiek uzreiz.
Bruģēt ceļu nākamajā paaudzē.
Protams.
Bet ja es gribēju...
Jā, ja es drīkst piebilst vienkārši par Anatoliju teikto, jo tas, man liekas, arī būs skatītājiem interesanti. par šo nozīmību amerikāņiem, ka olimpietis es, tad, kad es biju nedaudz vairāk kā trīs gadus par aizsardzības ministru, man ļoti bieži sanāca tikties ar kongresmeņiem un tā. Viņi daudz biežāk runāja un prasīja man par olimpiskām spēlēm, nekā par tiem jautājumiem, par kuriem tā kā man vajadzētu brīdī ar tikšanās laikā runāt. Jo viņiem tiešām šis cilvēks, kas ir pārstāvējis valsti, un tur ir tūkstošiem, tas nav tā kā mums. Un tas ir tas, kas drieši vien būtu mums sabiedrībā, ko es arī stāstīju, jāmaina. Tas ir izcilākie mums tiešām, šobrīd es nezinu, pa visiem šiem 104 gadiem ir varbūt kādi 580 cilvēki tikai bijuši tādi, kas ir pārstāvējuši mūsu valsti. Un tad mums tiešām vajadzētu ar kādiem lepoties un priecāties, jo to jau cilvēki pat nevar iedomāties. Un tad, kā jau Anatolijs teica, ja tu esi vēl bijis uz vairākām olimpiskām spēlēm, tas ir vispār ļoti, ļoti reti, kad notiek pasaulē. Tā kā tas tiešām ir tas, pa ko mēs varētu priecāties savu šo politisko prizmu, un tiešām, jo sevišķi, es nezinu, arī citas valsts politiķus satiekot bija tā, bet no amerikāņiem izteikti tas, ka viņi ļoti, ļoti respektē un cieni cilvēki, kuri pārstāvējuši viņu valsts olimpiskās spēlēm.
Jā, tā ir liela sociāla atzinība un novērtēšana tavu paveikto darbu. Jāni, te jau pieminēja, laikam vēl pirms Latvijas neatkarības atgūšanas to interesanto gadījumu ar Boba krāsām, bet tas man vedina domāt arī plašāk, jo, man liekas, Anatolijs pieminēja, ka tur bija trims latvieši, tur tajā Kalgarī, tur pat kaut kur. Cik liela vispār bija un nozīme, vai cik nozīmīgi bija? Bijušās tajā laikā jau trīndas latviešu lomas tajās pirmajās olimpiskajās spēlēs. Ir tas stāsts par Kārli Ulli, kurš bija tā kā ārsts, nezinu, kā būtu pareizāk viņu saukt olimpiskajās spēlēs, bet varbūt jūs varat atcerēties vēl kaut kādu stāstu par to, kā trinda iesaistījās, ne tikai kā fani, bet vēl kaut kā citādāk atbalstot pirmās olimpiskajās spēlēs dalību.
Nu, vispirms runājot par bobsleja kamanu krāsu olimpiskajās spēlēs Kalgarī, tas nebija nejauši. Visu sezonu mēs startējām ar koši sarkanajām kamanām, koši sarkanā krāsā virsū CCCP, bet nu, pirms olimpiskajām spēlēm kamanas tiek sagatavotas vēlreiz, tiek pārkrāsotas, kā saka, novestas līdz kondīcijai. Un tieši tās tajās pāris nedēļās pirms olimpiskajām spēlēm nevienu neinformējot mūsu mehāniķi VEFA, kā manas bija izdomājuši pārkrāsot Latvijas atpazīstamības krāsās. Jā, tās sarkanais tonis nebija gluži tas karmīna krāsas, bet tas krāsu salikums, tās trīs zvaigznes, uz aizmugurējiem rokturiem tie bija acīm redzami simboli. Tās kamanu krāsojums sarkans, balts sarkans, trīs zvaigznes. Tas bija ļoti uzkrītoši. Un ārzemju latvieši to uzreiz pamanīja un mums pa to izteica vienkārši sajūsmu par to. Jā, nu, Kalgarī tāda interesanta nianse varbūt pirmo ziedu klēpi es saņēmu no Toronto latviešiem, atgriežoties no ceturtā brauciena, no uzvaras brauciena, no bobsleja trases atpakaļ olimpiskajā ciematā, ieeju savā istabiņā, un tur ir milzīgs rožu klēps uz mana galda un vēstulīt iekšā Kanādas, tātad Toronto latviešu tā apvienība mani sveic ar latvieši ar to olimpisko čempionu titulu. Jā, tur arī trasē, tur plīvoja sarkanbalts sarkanie karogi jau 88. Gadā. Man ir fotogrāfijas, kuras to varu pierādīt gan startā tribīnēs, gan finišā. Latviešu valodu dzirdējām un arī finišā, tad, kad bija tā ziedu ceremonija, nu, tikko mači beigušies ziedu ceremonija, mums tur pasniedza tad savu ziedu pušķi, es iemetu latviešos, kur tie bija ļoti uzkrītoši pamanāmi un redzami tur pat tajā pūlī finišā, trases finišā, un viņi tur bija vienkārši bļaudami sajūsmā saķēra to ziedu pušķi, kur es viņiem aizmetu. Jā, tur arī Kārlis Ullis bija, kā jūs minējāt, tas bija jā, mediķis, medicīnas pārstāvs, Amerikas komandas medicīnas pārstāvs, bet viņš bija ar latvietis, ar latviešu dvēseli, ar Latvijas simboliem un ļoti lepns par to, ka ir PSRS izlasē startē latvieši un kā saka, un pie tam vēl izcīnīja olimpisko zelta un bronzas medaļu, tā kā nu, arī viņš bija par to ļoti lepns, jā.
Bobu izstrādē, tur nekur nepiedalījās kādi no, vai tur nebija pieredzes nekādas trimdus latviešiem bijušajiem, tur bija vairāk vietējās zināšanas.
Nu, Bobu izstrādē, tur bija vietējās, mums VEFA inženieri, speciālisti tās kamanas gatavoja un vēl tieši manas divnieka kamanas aerodinamiku. Šīm kamanām gatavo Indulis Rukuts, kurš bija zināms augstas klases formulas braucējs Padomju Savienībā tajā laikā. Un nu, formulēja arī tur ir svarīga aerodinamika, un viņš tika pieaicināts kā bobsleja kamanu tieši aerodinamikas inženieris, un viņš ļoti labi tika galā ar to savu pienākumu. Bet viss mehānika, kamanu mehānika tika izstrādāta VEFA, un jā, ļoti augstā līmenī, bet nu... Ārzemju latvieši tajā nepiedalījās. Viņi gan pēcāk, ja es zinu, piedalījās, nu, tai pašā Kalgarī, tur Kanādas latvieši ļoti atbalstīja, tur kā saka, gan ļāva dzīvot pie viņiem, gan sponsorēja Latvijas bobsleju, tas jau bija 90. Gados, tā kā, jā. Atbalsts pilnīgi noteikti bija ievērojams.
Vienkārši atcerējos, nu pat šķiet Raimonds pieminēja, par iespējamām izredzēm mūsu basketbolistiem, kad nu pat vēl nesen bija spēle Lielbritānijā, nacionālā izlase, nezinu, vai kāds pamanīja, ka tā nelielā zāle bija, laikam bija aptuveni pa kādu 90% latviešu, tie bija kaut kādi vairāki tūkstoši, un tur varbūt maza daļiņa bija vietējo Britu atnākušu atbalstīt. Bet sajūta bija tā kā Latvijā, principā, skatoties spēli. Tā zāle gan bija tad nožēlojama salīdzinājumā ar mūsu arēnu Rīgu, bet nu, tas cits stāsts. Tāpēc, ka tur vienkārši basketbols, acīm redzot, nav tik populārs Lielbritānijā. Bet, varbūt kaut kā ejot nedaudz jau uz citu tēmu loku, par to, ka tad šīs olimpiskās spēles pirmās notiek, bet ir arī kaut kādas mācības droši vien tiek ņemtas vērā, nu, kā ir tie starti sanākuši vai nav, vai kāds bija tas grūdienis attiecībā uz vispār kopumā uz olimpiešu sagatavošanas sistēmas attīstību, kā jums liekas tas šim pirmajām tieši olimpiskajām spēlēm, tas deva kaut kādu tādu pamatu, vai tas kaut kur vēlāk tikai veidojās? Nezinu, kuram būtu Anatolijas vai...
Nē, nu, pēc tam jau tika izveidota gan olimpiskā vienība, tas, kas parādies un kas vēl funkcionē līdz šim brīdim, uz nākamajām olimpiskām spēlēm, un tad arī šī gatavošanās bija pavisam, nu, es runāju par sevi, tad arī nākamā 96. Gada bija mans labākais sasniegums, un kas ļāva to arī, un tad arī ieviesa šīs prēmēšanas sistēmas, kas 97. Gadā parādījās sportiski augstu sasniegumu valsts.
Prēmēšana vēl nebija pirmajās olimpiskajās spēlēs.
Man liekas, es nezinu, Anatolija, man liekas, ka nē.
Nē, es neceros. Tu jāprasa medeļniekiem, jāprasa Afanasijam.
Ja, man liekas, ka nebija vēl. Un man liekas, ka ievies, man liekas, viņas ar 2000. Gadu, man liekas, kad Igors izcīnīja šo zelta medaļu pirmo reizi. Un tad ievies, man liekas. Bet es varbūt šodien varu kļūdīties. Tāda tā situācija bija, jā, bet tā sistēma, protams, kad viņa aizgāja, sāka sistēmiskā gatavoties, visi saprata, kas tas ir, ko tu gribi izcīnīt, un ikvienā sportveidā, lai gan ar visu to, mums nu, vasaras sportveidiem 96. Gadā Atlantas spēles, ja nebūtu bijušas Ivana izcīnītā sudraba medaļa, tad laikam būtu vienas no tādām neveiksmīgākajām pēc neatkarības atjaunošanas. Bet tas viennozīmīgi deva milzīgi grūdienu visu sportveidu attīstībā un izpratne par lietām mainījās ļoti strauji un arī palīdzības formas un kā valsts varētu iesaistīties un no valsts vīra puses un atbalsts un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tādā sistēmiskā pieeja tas viennozīmīgi mainījās un nu, es domāju, es man grūti spriest, varbūt vairāk tur jāansver par ziemu, bet nu, vasarā viennozīmīgi šī sistēma bija labāk izstrādāta, bet nu, nevar jau vienmēr vēlēties tos rezultātus, jo daļa to sportistu, kas startēja 92. Gadā, tiem vēl bija šis padomju PSRS izlases gatavošanās, visas programmas un cikli, kur mēs arī tiešām cerējām un kur mēs ieguvām šīs medaļas. Un tad tas sāka zust, šis atbalsts, šīs iespējas, protams, nebija tik kvalitatīvs, nebija tik apjomīgs, kā rezultātā droši vien tas ir, un nu, tad sākās nu, ne jau tik strauja daļai arī šī nomaiņa, sportistu nomaiņa, kuriem bija nācis jauns sportistu iekšā.
Jāni, kā, kā bobsleja ietekmēja Albervils spēles?
Nu, es domāju, ne tikai bobsleja, bet visus, visu kopumā Latvijas sportu tas noteikti pacēla jaunā līmenī, jo visi jau atcerās, tad, kad bija PSRS laiki, tad tikai paši, paši izcilākie sportisti bija, bija dalībnieki PSRS izlasē. Kā Anatolijs minēja, tikai tie, kam bija reālas izredzes izcīnīt medaļu vai reālas iespējas uzvarēt. Pārējie ne tikai aicinātu PSRS izlasē, bet tagad Latvijas izlasē jau daudz lielākai nu, sportistu grupai parādījās iespēja daudzos citos sporta veidos tomēr kvalificēties uz olimpiskajām spēlēm un pārstāvēt Latviju. Tā kā kopumā sportā tas noteikti bija pacēlums, es domāju, gan ziemas, gan vasaras sporta veidos. Nu, ziemas sporta veidos tie galvenie mūsu sporta veidi, kamaniņu sports un bobslejs, tie jau PSRS laikā bija ļoti labi sevi parādījuši. Tieši Latvijas sportisti, kā mēs zinām, Vera Zazuļa, Inga Amontova un Dainis Bremze un pārējie kamanās PSRS laikā ļoti augstus rezultātus sasniedz. Tāpat man ar kolēģiem Zintekman un citiem bobslejā tas bija. Un tas jau palika. Bija grūti. Tajā pārmaiņu brīdī bija ļoti grūti. Tad vienkārši naudas nebija. Un kā saka, bet bobslejs izdzīvoja un kamaniņas izdzīvoja. Kā saka, paldies Dievam un paldies entuziastiem. Kas to izvilka cauri tam grūtajam periodam visam un tās tradīcijas saglabāja un mums ir atkal čempioni, mums ir atkal medaļnieki gan bobslejā, gan kamaniņās un tāpat jā, arī skeletonā. Tā kā, nu, tie mums ir tie kā dzinēji sporta veidi ziemas sporta veidos, bet arī vasaras sporta veidos, kā mēs zinām, piedalās diezgan daudzos sporta veidos Latvijas sportisti olimpiskajās spēlēs. Tā kā kopumā tas noteikti bija pacēlums un iespējas, galvenais iespējas lielākam sportistu skaitam piedalīties olimpiskajās spēlēs. Un kā jau mēs minējām, pati piedalīšanās olimpiskajās spēlēs, tas jau ir īpašs notikums katra sportista dzīvē. Es šai sakarībā varu pieminēt, ka nu, Facebookā man ir ļoti, ļoti daudz draugu bobslejistu. Un tur nu, čempioni vai medaļnieki tikai viena neliela daļa. Lieluma lielākā daļa tie, kas ir tikai piedalījušies olimpiskajās spēlēs, un viņi ļoti lepni par to. Viņiem ir visur klāt savai tā saka, fotografijai stāv burtiņi Oli. Tas nozīmē olimpietis. Un olimpietis tāds, un viņi ar visu to lepojas, un visi viņus ciena par to, ka viņi ir dalībnieki olimpiskajās spēlēs. Viņi varbūt netika pat desmitniekā vai divdesmitniekā, bet viņi ir dalībnieki. Un tā kā Anatolijs minēja, jā, tas ir ļoti, ļoti prestiži. Un, protams, gribas sportistiem pašiem tiem labākajiem izcīnīt medaļas gribas. Un uz to jau tiek strādāts. Un arī mūsu sporta sabiedrība gaida no tiem izcilākiem sportistiem tās medaļas. Bet, kā saka, nu, to nedrīkst pāriet to robežu, kad tā kā PSRS izlasē, kad vērtība ir tikai medaļām. Tik tālu mēs nedrīkstam nonākt, jo, kā jau mēs iepriekš runājām, nu, sasniegt to līmeni, lai sportists varētu kvalificēties olimpiskajām spēlēm, tas jau ir milzīgs, milzīgs darbs. Gan sportistam, gan viņa apkalpojušam personālam, medicīnai, valsts atbalstam un tā tālāk. Un tas jau ir prestīži.
Antolija, jūs varbūt kaut ko vēlējāties piebilst?
Nu, Jānis, tad tādu ļoti labu punktu jau pielika praktiski ar šo ar savu secinājumu. Man patiešām nav ko piebilst. Un arī mēs mass mediju, kas braucam, nu mēs arī jūtamies kā tāda šīs olimpiskās komandas sastāvdaļa. Ja, un vienalga, vai tu brauc pirmo, piekto vai septīto reizi, tas ir īpašs notikums, ja kurā gadījumā. Man noteikti, varbūt kādam no kolēģiem tas tā nav, Man tas vienmēr ir bijis īpašs notikums. Būt zem šiem pieciem apļiem. Ziemā vai vasarā tas
principā bet es kaut kā it kā no viens puses būtu labi, mēs varētu šajā brīdī beigt sarunu, bet es gribētu tomēr vienu neērto jautājumu vēl vienas. Un tieši jums, Antolī, jūs tomēr kā sporta procesu arī analizētājs, Nu, nevar runājot par pirmajām olimpiskajām spēlēm, nevar apiet jautājumu par, ko jau pieminēja laikam sarunas sākumā, par NVS un par mūsu atsevišķu sportistu dalību NVS Jā. Olimpiskajā komandā. Mēs varam dažādi, protams, runāt, bet vai vispār ir nepieciešams, vai mēs spējam objektīvi šodien, kad mēs varam būt kaut kādā ziņā neitrāli vai jau 30 gadus pēc, izvērtēt šo te soli no, nu, kā individuālu soli no konkrēto sportistu puses. Cik tas ir attaisnojams vai neattaisnojams?
Nu jā, mums bija basketbolisti, kas mums vēl, man liekas, airēšanā bija, es neceru.
Seši kopā bija laikā.
Seši bija, jā. Es pat nedomāju, ka tik daudz. Ziniet, nu, toreiz tā reakcija bija ļoti saprotama, tas negatīva un vispārējais, un tagad arī viņa tāda īpaši pozitīva nav, bet redziet, es kaut kad Vasarā bija ar Igoru Miglinieku saticies, viņš bija atnācis uz rādio ciemos, viņš bija atnācis tā laika akreditāciju, NVS, un tur bija virsū rakstīts Latvija. Un tiem, kas bija NVS komandā, visiem bija rakstīts, no kurienes viņi nāk. Vai tam bija kaut kāds sakars ar tā laika olimpisko komiteju, un tur vajadzēja kaut ko saskaņot, es nezinu. Jo paši sportisti saka, ka bez LOK atļaujas nebūtu pārstāvējuši. NVS komanda, nebūtu viņam tāda iespēja. Vai tā ir taisnība? Nezinu. Nevar apgalvot, tas jāprasa nu, citiem cilvēkiem. Bet es neticēju, ka es teicu, nu, tas es to atnesu, viņš parādīšu. Viņš atnes man to tā laika akreditāciju no 90. Draga un parādīju. Tur bija rakstīts Latvija. Nu, tāpēc objektivitāte tā ir, kā ir, kā mēs varam uz to tagad paskatīties. Ja? Bet skaidrs, ka visiem tas bija un arī tagad ir. Mēs, protams, nevaram garantēt, ka ja viņa būtu mūsu olimpiskā komanda, tāpat kā Lietuva būtu piedalījusies, bet tas, ka mūsu izredzes tur tik būtu daudz lielākas, par to es nešaubos.
Bet kā jums liekas, vai viņiem kā individuāli, kā katram, kā sportistam šis te solis kaut kā ir ietekmējis viņu, es nezinu, profesionālo trajektoriju, karjeru?
Par tiem... Četriem pārējiem es nezinu, bet
basketbolistiem
Gundaram noteikti nē, viņam jau bija līgums ar NBA klubu, tā kā viņam tas galīgi neko neietekmē, ne uz vienu, ne uz otru pusi. Nu, Igoram grūti pateikt, Igors jau bija olimpiskais čempions 88. Gadā gala galā.
Gundaram, kurš tagad ir mūsu sieviešu
izlases. Galvenais treneris, jā, un Igors strādā Ķīnā, man liekas, jau mina komandā. kas pieder tam ķīniešu slavenajam basketbolistam, bet es domāju, ka negatīvi noteikti neietekmēja. Vai ietekmēja pozitīvi? Nu, Gundaram tur nebija ko ietekmēt, viņš nospēlēja tur, viņš atgriezies no Ziemeļamerikas, viņš bija viens no labākajiem tā laika čempionlīgā, vai kā viņa sauca, ja, savā pozīcijā. Nu, Gundaram tā karjera arī bija pieteikama labā. Bet tad tur sportiskā ziņā, es domāju, ka neietekmēja. Vai kā citādi ietekmēja, nu tas viņiem pašiem jāprasa.
Jā, nu es nezinu, droši vien es varētu pāradresēt tikai nedaudz citādāk Jānim un Raimondam šo jautājumu par kolēģu vērtēšanu. Es nezinu, bet vai. Nu, galu galā jūs jau katrs arī ar kaut kādiem NVS sportistiem droši vien trenējāties kopā kaut kur tajā laikā. Es nezinu, vai trenējāties vai netrenējāties. Varbūt bobslejā vairāk tas bija iespējams vai nē. Kā jūs skatījāt?
Nu, runājot par tiem sportistiem, kas pārstāvē NVS, es negribu viņus ļoti kritizēt. protams, tajā brīdī emocionāli tas, tas nebija tāds patīkam pieredze varbūt ļoti daudziem sporta faniem mums Latvijā un visiem, bet no otras puses ir jāsaprot arī sportists pats, viņa mērķi. Un, un ja tas ir tādā līmenī olimpiskās spēles, vai nu ir, vai nav, vai tu vari piedalīties, vai nē, un varbūt pat par iespēju izcīnīt medaļu, tad vajadzētu, to, es domāju, arī ieiet drusciņi tajā tā sportista ādā un, un, un kā saka, mēģināt viņu izprast to, to tīri, tīri cilvēcīgi, to sportistu. Un, un es viņus par to negribu nosodīt, jo, nu, kā saka, situācija, toreiz tā situācija bija tāda, kad īsti nevarēja, kā saka, neviens pateikt priekšā, kā tad tagad ir vispareizāk, kā, kā, kā darīt, kā visu pareizi sabalansēt. Un, es uzskatu tā, viņi neko ļaunu mūsu valstī nav nodarījuši ar to, jā, emocionāli varbūt kaut kur ir zaudēts, bet viņu, viņu, viņu karjerā varbūt arī kaut kas ir pavirzījies uz priekšu, viņi, kā saka, nu, kaut kādus savus mērķus sasniedz, ko viņi vēlējās. Man nav žēl, teikšu tā, nu, kā, kā, es, kā jūs teicu, emocionāli varbūt nebija īsti pareizi, bet, bet tur ir arī otra puse tai medaļai, un, un tāpēc es viņus īpaši nenosodu par to.
Jā, nu, es tik daudz jau ir runāts, un tas manas es vairāk no tādas sajūtas, ka sekojot līdzi un to, ko Anatolijs teica, ka mums bija tā iespēja, un tu redzēji, ka tie lietuvieši izcīnīja tie komandā to trešo vietu. Un tas bija tas emocionālais.
Ar savām grateful dead formām.
Jā, ar visām tā batikotajām tērpiem. Mēs gājām kopā ar viņiem, nu, ciematā vienmēr uzvēlktās komandas, kad ieradušās, un es redzēju viņu tās svinības, es biju blakus, es to visu redzēju, un tas vienkārši varbūt tad ir tā sāsinātajā, kā Jānis teica, emocionāli to uztvert, un, bet es tiešām nebūšu tas, kas šobrīd tur varētu izvērtēt, vai kā to cilvēku pieņemt tos lēmumus, tai ir viņu. Un, bet tas emocionālais bija, un mēs, arī, mēs bijām arī uz to spēli, man liekas, tieši spēlēja lietuviešā.
Ar NVS viņa spēlēja, ar trešo vietu. Jā,
ar trešo vietu, un tur bija viņiem tāds Karelins, nu, slavens divkārtējs vai trīskārtējs olimpiskais čempions cīņā, un viņš tur bija pie tās komandas, un mēs bijām tajā stadionā, un tagad droši vien to nevar redzēt, man ir zosāda arī, jā. Un nu, tad jums ir skaidrs, pa ko tad mēs vairāk atbalstījām tajā brīdī, tur jau, man liek, pilnīgi visiem ir skaidrs, un, un tas tad tajā brīdī būtu klāt tajā visā, un tad tu tas saktas caur to emocionālo prizmu, ka man jau varbūt, ka mēs spētu izcīnīt tās medaļas, bet tas būtu kaut kas līdzīgs tam, jo tas ir, tas viss, tas 92. Gads, viņš ir uz emocijām balstīts, un tāpēc tas viss ir daudz spilgtāk, sāsinātāk, uztverams, Un mums tas bija nu, tā, ka varbūt tie cilvēki, kuri bija tajās pēcreiz izlasēs un jau bija braukuši ārā un kaut kā papietalījušies, viņiem tas drusi savādā. Bet tu, ka tajā brīdī tiec no tā, pēc tā 56 gada dzels priekškara ārā vispār un kaut kur tādā nonāc, un tas viss, tas emocionālais, viņš tiešām paliek tajā sirdī, un es novēlu, lai visiem tas būtu, un man liekas, es piekutīšu ar Anatolijam arī šobrīd, tie cilvēki, kas pārstāv mūsu valsts, varbūt netik spilgtā veidā, protams, kur tas droši vien grūti ir atkārtot, kā Anatolijs teica, bet viņiem tas piemīt un paliek, un es droši vien arī novēlētu, lai visiem būtu tā, tā sajūta, ne tikai tiem, kas tur piedalās, kā sportīs, treneri, ārsti vai kā citi akreditēti personi, bet arī mums skatītājiem saprast to sajūtu un baudīt un Un priecāties par to, ka mēs šodien, man liekas, no šīs sarunas saprotam, ka tam ir jāsakrīt tik daudzām lietām, lai tu tur nonāktu, ka ir tik daudz tūkstošiem sportistu, desmitiem, simtiem tūkstošu sportistu, kas nekad nenonāk olimpiskās spēles. Tāpēc, man liekas, spēsim apjēgt un novērtēt tos mūsu cilvēkus, kas ir pārstāvējuši Latviju šajā spēlē.
Nu, jauk, man, man pat nav ko īsti piebilst, tik daudz, ka arī varbūt piebildīšu vēl, ka no mūsu sarunas diezgan skaidri ir parādās tas, ka tie priekšgājēji ir svarīgs, svarīgs ķēdes posms tiem nākamajiem. Un mēs laikam Latvijas sportā olimpiskā kontekstā vismaz jau pa kādu trešo paudzi iespējams varam runāt pašlaik kopš neatkarības atjaunošanas es pieļauju. Tā kā paudžu maiņa un paudžu turpināšanās caur vien, no vienas uz otru ir, ir tikai šādi var notikt. Un man liekas, ka mēs tajās mūsu sarunā esam aizskāruši, tā kā es ievadā arī minēju, ka sports ir politika, sports ir identitāte, bet sports ir arī profesionālisms. Un šīs trīs komponentes ir vienkārši neizbēgamas, kamēr sports ir publisks un visiem acu priekšā notiekošs process. Un arī vienlaikus tās ir emocijas. Emocijas un lepnums, kas paliek cilvēkiem un kas viņus iedvesmo pat nesportiskām. Es nedomāju, nesportiskām tādā izpratnē, ka sportā to saka, bet ārpus sporta aktivitātēs bieži vien iedvesmo lieliem darbiem. Vismaz par sevi es to noteikti varētu teikt. Paldies, paldies par sarunu un paldies jā, arī muzejam un Daina, varbūt tev kādu nobeigumu vārdu.
Jā, paldies Mārtiņa, paldies Jāni, Raimondu un Anatolī. Mēs Latvijas atgriešanos olimpiskās spēlēs vērojām nu, kā sabiedrība, es piemēram, un es arī nedaudz esmu sportojis tādā zemākā līmenī nekā jūs, un es vienmēr es ielāgojos, ka sports māca izturību, spītību un arī darba spējas, kas ir ļoti svarīgi. Un raugoties uz sportistiem, arī cilvēki mēģina kaut kādā veidā pārietam līdzināties, bet šoreiz man bija kā tik interesanti atdzīvināt sevī tās iespējamās atmiņas un sajūtas, kā jūs redzējāt no iekšienes šo Latvijas atgriešanos lielajā sportā. Un man gribas teikt arī paldies šai reizē, tiem sportistiem, kuri šai lielajā svarīgajā brīdī izvēlējās Latviju, jo gal galā jau 91. Gada janvāra barikādēs mēs ļoti augstu novērtējām to, ka Latvijas bobslīs atteicās piedalīties PSRS izlasē, kā citi to atteicās darīt, un es atceros, ka janvāra barikādi paši svarīgāko doma laukumā pie izējas uz Jēkabielu sargāja tagad sporta akadēmijas, toreiz fizkultūras institūts studenti un sportisti, tā bija tāda sportistu barikāde. Un arī šodien ir redzams tas, ka Ukrainā slaveni pasaules slaveni sportisti cīnās frontē par savu zemi. Un varbūt netik svarīgi ir tas, ka viņš tajā brīdī ir ierots rokā, bet svarīgi ir tas, ka viņš ar savu paraugu parāda, ka viņš ir savas zemes patriots un arī liek kaut kā izsliet plecus un sadūšoties citiem. Tāpēc šī sportista izšķiršanās, kas bija pirms Albervilas, tomēr būt Latvijas komandā, cīnīties par Latviju, nest sevi šo Latvijas lepnumu, tā ir bijusi vienmēr svarīga Latviju mums visiem apzināties savu identitāti. Tā kā turamies tālāk un vēlam nākamajām paudzēm arī panākumus sportā un arī šo apzināšanos, ka tas viņu individuālais panākums varbūt vēl nav nekas, bet ja viņš to panāk un dara godu Latviju, tad šis panākums arī saglabāsies ilgi nākošo paaudžu atmiņās. Paldies! Uz redzēšanos nākošās yes. sarunas būs par ekonomiku.
Paldies! Paldies! Visu labu!
Paldies! Ar labāku!